Du lytter til 1000 Regrets. Inden programmet starter, kommer der lige en besked fra vores sponsor.
Har du styr på din private økonomi?
Ja.
Ja, har du det?
Ja.
Åh, jeg er jo sådan, jeg fortryder. Vi to, vi laver fortrydelsespodcast, men jeg er en, der er helt sikker, det er, at jeg altid fortryder min egen private økonomi.
Hvis der er noget, jeg ikke fortryder, så er det at have styr på min private økonomi. Jeg går jo med livrem og seler.
Okay.
Ja, jeg har opsparing til min opsparing.
Bør jeg høre noget for pengene?
Det
Sydbanks,
bør,
ja. Podcast om privat økonomi.
Ja, og det jeg godt kan lide ved den, det er jo faktisk, at det er jo en podcast, som har lidt fjernet alt det der kedelige snak. Altså, fordi man gider ikke at hygge sig med en økonomi-podcast. Men man vil gerne hygge sig, hvor man lærer noget på en fed måde.
Okay.
Og det er lidt sådan, den er, synes jeg.
Så lytter jeg den.
Jeg har ikke talt særlig meget om det før, men jeg har, jeg skal prøve at formulere det ordentligt, jeg har især i mit unge liv været meget tiltrukket af vold. Jeg har opsøgt miljøer, opsøgt steder, hvor det var meget udbredt og meget almindeligt, og det kunne jeg godt lide som ung.
Og når du siger tiltrukket af vold, er det så, at du selv gerne vil slås?
Ja,
eller?
Ja, det har det nok været.
Der er ikke nogen, der går gennem livet uden at begå fejl. Og i den her podcast vil vi gerne hylde livets små og store fortrydelser. Derfor har Emilie Lilja og Jasper Ritz inviteret kyndige og fejlbare folk i studiet til en snak om deres fortrydelser. Velkommen til 1000 Regrets.
Vil du ikke starte det her program, fordi jeg er lidt sur i dag?
Er du lidt sur i dag?
Jamen, det kommer.
Okay, jamen det glæder jeg mig da super meget til at høre. Så velkommen til 1000 Regrets. Mit navn er Jasper, overfor mig, der sidder åbenbart en rigtig sur Emilie Lilja Hansen.
Jeg blev lidt glad, at jeg så vores gæst.
Ja, det er godt, for han sidder lige herovre. Han hedder Mikkel Kryger.
Åh, det var sødt af dig. Tak skal du have.
Og Mikkel, jeg har en hilsen til dig.
Ja,
fra min mor.
Nå.
Jamen, jeg skal altid hilse dig fra min mor.
Hvordan har hun det?
Hun har det godt.
Ja. Ja. Hvad har hun set nu?
Jamen, hun har set godmorgen. Ligesom hun plejer.
Ja, okay. Og hvad går hilsen ud på den her gang?
Ja, jeg skal bare hilse dig.
Nå, det var den
hilsen. Nå,
okay. Jamen, så er det på plads. Jeg hilser tilbage. Hils hende, når du ser hende.
Det skal jeg gøre. Så med den hilsen på plads, så er jeg jo meget spændt på, hvad sker der herover?
Jamen, det er
hvorfor
fordi,
er du så sur?
Min seneste fortrydelse, det er bare, at jeg vitterligt stod op i morges. Altså, det er sådan en dag. Ja. Ej, det skulle jeg virkelig. Og jeg sad faktisk og tænkte på, altså, hvis vi havde haft nogle gæster med i dag, som jeg sådan kunne mærke, det magter faktisk ikke. Så tror jeg faktisk, at jeg havde aflyst.
Så er du meldt dig syg.
Ja,
og så sidder du bare, det er en kæmpe kado til mig.
Det er faktisk et kæmpe kompliment, Mikkel. Det må jeg bare sige. Altså. Så det er her, vi er.
Jeg skal forsøge at leve op til dine forventninger om med min energi at kunne vende din dag, Emilie.
Ja.
Det skal jeg gøre mit bedste.
Men Mikkel, hvordan er din morgen gået?
Har jeg har været på arbejde.
Du har været på arbejde.
Jeg har cyklet i morges. Yes. Meget tidligt om natten. Det var fordi, jeg skulle herhen.
Mm.
Så normalt så kører jeg faktisk med Louise Wolf. Hun samler mig op. Men fordi jeg skulle herhen, var jeg nødt til at cykle. Klokken kvart over fire
uden
i morges.
Uden regntøj.
Ej,
Mikkel.
Jamen, det gør jeg gerne. Ja, så det startede faktisk okay. Det er faktisk en meget god måde at starte dagen på. Når man lige er kommet over de første par kilometer, så er det faktisk okay. Ja, så jeg synes faktisk, det var okay. Ja. Ja.
Du har en dejlig morgen.
Ja, dejlig morgen.
Men så har du ikke fortrudt noget for nylig? Eller, eller ikke i dag, men
ikke
er der
i dag. Nej, ingen fortrydelser. Altså, jeg har det generelt sådan, det er ikke meget i livet, jeg fortryder. Der er enkelte ting, jeg kommer til at nævne nogle af dem senere, men jeg ser det mere som sådan en, det er jo en eller anden bevis på, at vi er ufuldkomne, og det synes jeg egentlig er okay. Altså, der er noget, man fortryder. Jeg synes, det var mærkeligt, hvis man gik igennem et helt liv, og der var ikke et eller andet tidspunkt i sit liv, hvor man lavede et eller andet fejltrin. Så jeg ser det som en lærdom, en lektie, og så må man prøve at vokse fra det. Ikke? Så må man for eksempel sige til sig selv, næste gang, så bliver jeg liggende i min seng.
Eller? Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja.
Den tager jeg.
Tag den.
Hvad med dig, Ace? Har du fortrudt noget her på det seneste?
Ganske kort. Jeg blev klippet to gange forleden, simpelthen, fordi den første... Min egen frisør er på sommerferie. Det har jeg selvfølgelig glemt. Og så satte jeg og tager en tur på Nørrebrogade. Og så... jeg er jo oppe i årene, så der sker jo noget med min peruk i disse år. Så der bliver lavet nogle tricks hos min normale frisør. Og de tricks ved ham, den tilfældige frisør, ikke noget om. Så han klipper mig... Han klipper mine tindinger højere.
Genialt.
Hvor vi normalt arbejder med at klippe dem. Absolut kortere.
Ja.
Så jeg bliver klippet et sted og går derfra med sådan en lille spidst horn i panden. Og jeg havde altså tillagt mig lidt længere hår på toppen.
Med vilje. Ja.
Med vilje, fordi så kan man måske flytte lidt rundt på noget, og man kan lige...
Hår-tetris.
Yes. Så jeg er nødt til at gå ind og simpelthen få klippet igen lidt længere ned ad gaden. Derfor, ja. Hvor jeg siger, kan du gøre et eller andet her?
Kan du gøre det længere?
Brormand, den tager vi. Og så klarer den lige. Jeg synes, det er okay.
Ja,
det er meget godt. Ja, jeg synes faktisk, for jeg skulle lige til at sige...
Men jeg glæder mig til, Philip er tilbage. Nu er det, nu er ferien slut, Philip.
Nu kan du tilbage.
Ja.
Mikkel, vi har jo inviteret dig ind af en årsag, og det... Ej, hvor er det virkelig.
Jamen, jeg havde ikke noget at drikke af det. Tag den igen.
Yes. Mikkel, du har inden for en årsag, og det er jo fordi, at vi vil jo rigtig gerne høre, hvad du fortryder i livet. Og nu sagde du lige før, at det jo ikke er noget, du gør dig sådan helt vildt meget i, fordi du også lærer nogle ting.
Ja.
Men er der alligevel...
Ja, ja. Jamen, jeg synes stadig, at man kan fortryde noget. Jeg tror bare ikke, at jeg hænger mig i fortrydelser. Altså,
nej.
Sådan, så... Altså med det samme, at jeg ligesom blev inviteret herind, så tænker jeg, at det skal være noget, som rører noget inde i mig, som betyder noget. Jeg tænkte straks om noget meget alvorligt, sådan, hvad fortryder du i dit liv? Så tænker jeg straks, eller noget, der har formet mig, eller noget, som jeg tænker særlig meget over i dag, eller tænker tilbage på, og har nogle nye perspektiver på. Der synes jeg, har fundet frem til noget meget godt, synes jeg faktisk. Altså noget, som jeg har ikke talt særlig meget om det før, men jeg har... jeg skal prøve at formulere det ordentligt. Jeg har især i mit unge liv været meget tiltrukket af vold. Jeg har opsøgt miljøer, opsøgt steder, hvor det var meget udbredt og meget almindeligt, og det kunne jeg godt lide som ung.
Og når du siger tiltrykket af vold, er det så, at du selv gerne vil slås?
Ja,
eller?
Ja, det har det nok været.
Ja.
Altså, jeg tror, det var, du ved, tidlig teenager-agtig, kom jeg til at være sammen. Kom jeg til, men jeg havde nogle venner, som godt kunne lide, og at der skete lidt, og at... Og det blev jeg meget fascineret af, meget tiltrukket af. Altså, det kan jeg da godt mærke i dag, hvis jeg skal fortryde et eller andet, så er det sådan det der med at opsøge vold, eller være konfronterende.
Var sådan noget ballade i byen? Eller
ja, det var både ballade i byen, det var også, det startede mest som sådan noget på fodboldstadions, altså hvor jeg havde nogle venner, der kom og gik med tandbeskytter og opsøgte andre fangrupperinger. Jeg selv har lige ramt det på Lyngby Stadion, det her. Det er sådan, hvad er vi, midt 90'erne, slut 90'erne og sådan noget lignende. Og der er jo hooliganisme i Danmark på det her tidspunkt, og man begynder at kunne få nogle videoklip og se, hvordan det foregår i udlandet, og der er nogle film, der også illustrerer noget af det her. Så ser man lige pludselig, hvordan det er, ikke? Det blev jeg meget tiltrukket af selv, og synes, det var super spændende, og det blev jeg sådan langsomt indført i, ikke? Så jeg tror, det var den vej. Jeg tager gerne ansvar for det, altså, der er ikke nogen, der ligesom har tvunget mig ind i det miljø. Sådan må det virkelig ikke lyde. Altså, det er mit eget valg. Jeg synes, det var spændende, og jeg vil gerne være med, og jeg fulgte de her gutter her. Den der adrenalin, det gav mig, der kunne jeg mærke, der var et eller andet i det der. Og jeg havde samtidig, synes jeg også, måske kigge rundt med en vrede, også nogle aggressioner eller noget. Der var et eller andet der i den tid. Jeg har aldrig sådan rigtig arbejdet med det. Jeg har aldrig sådan gravet ned i det. Kan godt stadig i dag sådan mærke det. Men kan mærke i dag, når jeg ligesom tænker på det, jeg ligesom er gjort af i dag, så virker det meget fremmed for mig, at jeg har været på den måde. Men ikke desto mindre, så må man jo lære at leve med de fortrydelser, man har gjort i sit liv. Og det synes jeg, jeg prøver at gøre. Nu prøver jeg ligesom at tale højt om det, altså, fordi det er ikke dagligt, jeg tænker på det, men det er stadig i min bevidsthed. Nu også, hvor jeg har fået børn, og jeg tænker, kan mine børn få det på samme måde? Hvad giver jeg videre? Hvad ligger i mine gener? Jeg har to store drenge, en på 8 og en på 6, ikke? Så der er noget med nogle dynamikker, noget med også at blive forældre, når man kigger tilbage på det der, som klart gør. Jeg har meget lyst til at arbejde med det og finde ud af, hvor kommer det fra, og hvad er det, ikke?
Kan du huske, hvornår, altså du siger, det startede din tidlige teenageår, har du en episode eller et eller andet, hvor du tænkte, ej, nu må jeg også? Var det, da du blev forældre, eller var det tidligere? Eller?
Der skete noget, der er en epoke, hvor det ligesom, jeg tænker, nu skal det slutte, og det er, da jeg som, hvor gammel har jeg været, 20 måske, 19-20 år, der er jeg på forsiden af Politikken. Der har været kæmpe ballader på Lyngby Stadion, og de har taget nogle billeder. Og der er der et billede af mig på forsiden af Politikken. Altså, der er en masse mennesker, men man kan tydeligt se, at jeg står der. Og der kommer jeg ind i stuen, jeg bor stadig hjemme hos mine forældre der. Og der ligger avisen på bordet, min far sidder ved bordet der. Og den samtale der, han var simpelthen altså, så cool. Det var slet ikke noget at skælde ud og pege fingre og noget som helst. Den samtale, vi havde der, det ændrede virkelig i hvert fald et sådan perspektiv, et mindset for mig at sige, okay, hvad er det? Hvilken sti er det, man går ned af? Ikke? Altså, hvilke veje vælger man i sit liv? Og hvem vælger man at være sammen med? Og der kunne jeg godt mærke, det rørte noget ved mig. Så der har der sket et eller andet. Jeg siger ikke, at der stoppede det brat, men der skete der i hvert fald et eller andet, ja. Det er klart også den fortrydelse, jeg har i dag. Det tror jeg, det er den opmærksomhed, eller den værdi, jeg tillagde det, tror jeg. Altså den der værdi af, at det var noget, der gjorde en magtfuld, eller gav mig selvtillid, eller sådan noget, ikke? Altså fordi, når jeg kigger tilbage på det der med at møde nogen, som er både er større end dig, som andre har respekt for, ikke? Altså lige pludselig på skolen, så var der ikke nogen, der gjorde Mikkel noget, eller der var lige pludselig en... Det kunne jeg da godt mærke, altså, når man går i folkeskolen, ikke? Det betyder der noget der, på sådan en rimelig hård folkeskole med tre spor, ikke? Og hvor der er knald på i frikvarter, ikke? Det kunne jeg bare godt mærke, dengang, det kunne jeg godt lide.
Mm. Sådan, men ja. Altså, let's be honest, folkeskolen er sgu det værste miljø, du kan komme i.
Altså, i de år, vi gik i folkeskole, jeg håber, det virkelig...
Jeg håber, der er sket noget.
Men ja, det var, det var noget men andet. Det var jo, når klokken ringede, så var du basically lidt bange for...
Ja. Så var Ragnarok.
Jamen, det var det jo. Så skulle du, slås, du skulle ud og slås om målene. Og det var jo ikke bare slås om målene, hvem kommer først. Nej, nej, du skulle fucking smadre B-klassen for at få de mål der. Men jeg tror også, det der fællesskab, du kommer ind i, Mikkel, er også, at du... altså, jeg var skide bange for de store, da jeg gik i folkeskole, for eksempel. Og følte mig sådan lidt svag i det. Men på et tidspunkt, der besluttede jeg mig for, at nu gider jeg ikke at være bange for mænd mere. Og så lærte jeg at slås og blev god til det, og blev også draget af det der med at gå på stadion, blev draget af, jeg holder rigtig meget med det engelske fodboldhold, så jeg så jo alt, hvad der fandtes af film og videoer om det og sådan noget, og blev også draget af, hov, hvad hvis jeg ikke behøver at være bange mere, hvis jeg kan blive sådan en der?
Mm, ja, det kan jeg sagtens genkende, det der.
Og så har det jo været sådan en lille usikker dreng i min mave, som har gået og skulle bevise noget. Mm. Og det blev jo sådan noget... Jeg håber, de ser mig en dag være stærk. Mm. Altså, så når der var ballade, da jeg var i militæret for eksempel, der kom vi som sådan en flok, og så møder vi en anden flok, og så slås vi helt vildt.
Mm. Og det er jo helt vildt.
Det er jo totalt...
Ja, altså fordi, når jeg kigger tilbage på mine andre venner, som ikke valgte den vej, ikke? Altså jeg tror meget hurtigt, at de fandt frem til nogle helt andre sider af sig selv, end jeg har gjort, ikke? Altså fordi... Jeg har haft et helt forskruet billede på, hvad magt og hvad selvtillid og sådan nogle ting var styrke for den sags skyld. Det er sådan helt neandertaler, ikke? Men det sådan følger det virkelig. Altså, det var virkelig min virkelighed at have det sådan der, ikke? Så, ja.
Men for mig, der var der sådan noget, der skulle der noget dårligt til ligesom at stoppe det. Eller der skete noget, som var rigtig nederen, som gjorde, at jeg skulle ligesom revurdere det hele. Mm. Altså, jeg havde været noget ballade, og det var noget, det var, der var rigtig mange, også os, der kom til skade og sådan noget, men der var nogen, der blev peget på, og det var rigtig nederen at skulle stå i en situation, hvor man lige pludselig skulle stå skoleret for systemet. I kan godt høre, at jeg danser rundt om, at jeg lige pludselig blev peget rigtig meget på af nogen, der hed politiet. Men heldigvis, så gjorde det jo noget ved mig, som var, at det her liv kan ikke fortsætte. Og nu er det ikke, fordi jeg kommer fra verdens værste liv eller noget, men der, det var bare lige pludselig sådan, hårdt, det her, det hænger ikke sammen.
Det er nogle gange, skal der et chok til, jo. Eller?
Og det var det. Har I oplevet?
Jamen, jeg tror, det er nogenlunde det samme, som du siger. Altså, jeg var også på et tidspunkt i... Jeg troede, jeg var udødelig, jeg ved ikke. Altså, så kom jeg op og slås med... Jeg kom op og slås tre mig mod tre i byen, og der fik jeg så lasterligt klø. Og jeg kan huske, jeg kom hjem, og mine tænder, altså alle tænder heroppe, var fuldstændig blod, altså der var blodindsamlinger over alle tænder, og jeg kunne lige så godt have fået smadret mine tænder ud på det tidspunkt. Det kunne endt endnu værre, og der var jeg da også sådan, okay, det her, nu er der et eller andet, der rører sig i mig, som gør, at det her, jeg kan ikke komme tilbage efter det her, altså det kunne jeg simpelthen ikke, det var simpelthen for voldsomt, og de konsekvenser, som det lige pludselig bare med sig, det var simpelthen for voldsomt. Altså, der tog jeg en drastisk beslutning og sagde, hertil og så ikke længere, heldigvis.
Jeg sidder og griner, for jeg kommer i tanke om, at jeg stod, det er sådan en af de sidste store ting, jeg tror, jeg var med i. Da min ældste datter, det er jo så 12 år siden, da hun lige var blevet født, så var jeg i byen til et eller andet halløj, og så er der nogen, der siger sådan, hør mand, er det ikke dig, der er ham der, der ikke er pisse sjov, mand, og så bare, du spiller så smart og sådan noget, og så siger jeg, er det ikke jeg, der er nogle fucking idioter, og så får jeg bare, altså, en røvfuld, og så står jeg, og fordi så kommer politiet til og sådan noget, så står jeg med en blæ størrelse newborn, og holder min blodtur. Og det var sådan... Og det var et par år efter, at der havde været noget rigtig meget ballade, og jeg tænkte sådan, nu skal det stoppe. Der er ikke mere ballade, der skal laves, fordi så går det ud over den verden, jeg er i nu, og det liv, jeg gerne vil leve nu, ikke? Og så alligevel går jeg igennem godt og skade og svarer nogen, der siger det der. Ja. Og så står jeg med en størrelse newborn og holder mit blodtud, da politiet så breaker det hele op, ikke?
Altså, det er et meget godt billede på, så okay, et sted i livet, man, der, hvor du ikke burde stå der.
Jamen, du sagde det der med, at man følte sig udødelig, og det var jo følelsen af, at det her, det kan ikke gå galt. Mm. Altså,
og det kan det.
Ja, det kan det eddermame.
Man skal virkelig passe på sig selv. Sugede den så godt?
Det gjorde den. Ja. Super godt. Super.
Hvordan ser I så egentlig på vrede i dag? Og er den sådan helt forsvundet også? Fordi altså, jeg kan godt mærke, at for mig har jeg lært, at når jeg bliver vred indeni, så er det et dække for noget andet. Mm. Fordi min første følelse bliver altid vrede, men det kommer af noget andet.
Sådan tror jeg virkelig også, det har været for mig. Ikke? Altså, jeg tror, at det kommer af kederlighed et eller andet sted. Ikke? Og den vrede kan jeg stadig godt... Altså, det er ikke på samme måde i dag. Altså, jeg kan stadig godt føle mig... tiltrukket, ikke? Altså, så var jeg til en fodboldkamp med min far i Liverpool her for et års tid siden, eller sådan noget lignende. Og de skulle møde ærkerivalerne fra Everton, ikke? Og vi skal sidde på nogle pæne pladser, men vi skal ind forskellige indgange, mig og min far, så jeg går ligesom bag om stadion, og der er der bare ballade. Der kommer Everton-fansene og skal ind på stadion, og Liverpool-fansene prøver at overfalde dem, og jeg kan bare mærke, det som er bare tilbage. Jeg er fuldstændig grebet af det, og jeg har lyst til at løbe over. Og så der ligger jo et eller andet stadig i det der. Jeg har lyst til at være med der, eller i hvert fald meget sådan optaget af det, ikke? Hvor er min vrede i dag? Altså, jeg drømmer virkelig faktisk om at arbejde med det, netop at finde ud af, fordi jeg kan selv komme med nogle små lommefilosofiske og psykologiske analyser af, hvor det kommer fra og sådan noget. Men jeg kan virkelig godt have nogle redskaber til det, fordi jeg synes faktisk stadig, det kan være svært at styre. Altså, det må jeg sige. Mm. Og det synes jeg ikke er særlig, særlig godt, når man også har tre små børn og sådan noget.
Ej, det er ikke super charmerende.
Ikke fordi det kommer udtryk til på der, men det er ikke det, jeg vil vise dem, vel? Og jeg kan godt være meget konfliktsøgende, tror jeg. Altså, der ligger et eller andet i det der, hvis nogen har gjort noget uretfærdigt eller andet, så kan jeg stadig godt i dag virkelig have lyst til. Den tager jeg. Jeg sætter mig ikke bare ned her. På vej herhen, jeg holdt et lyskryds, og så kommer der en lastbil, som skal... Jeg holder faktisk lidt forkert. Han skal dreje, så han vil faktisk næsten køre ind i mig, men han kan godt komme udenom, og alligevel dytter han. Og det der med, at jeg ikke fik fortalt ham, hey, det irriterede mig grænseløst på vejen derhen på cyklen. Så den der dynamik, der stadig er i, at der er en eller anden retfærdighed i det, en retfærdighedsfølelse, som er forbundet til min vrede, kan jeg mærke.
Jamen, det, sådan har jeg det også.
Den sidder så lækkert, og den sidder ret fremme.
Så lækkert.
Jeg skulle flytte for nogle år siden, og så kører jeg i sådan en Balingo pizzabil med en lånetrailer bagpå, og så bliver jeg presset op på cykelstien af en Porsche. Og der tænker jeg, at det skal han ikke. Mm. Så jeg ender med at jagte ham der rundt i min pizzabil, indtil vi så endelig holder for rødt, og jeg løber ud og banker på den der rode der. Og det er jo sådan noget bagefter. Hvad fanden lavede jeg? Det var et sindssygt raseri at være i, midt i min flytning. Ja. Så jeg kunne køre hjem til Asta og fortælle, at jeg lige jagtede en dude i en Porsche. Altså, så den ligger desværre fremme nogle gange.
Og den kommer jo, og så bagefter reflekterer man over det, og sådan her, okay... Jeg er voksen, og det var lige det, jeg gjorde.
Og det er ret, ret tit, at det er sådan noget... det der, det var unfair.
Ja.
Men reaktionen er bare lige så unfair.
Fuldstændig.
Ja, ja. Jeg havde den, da jeg skulle hjem fra Heartland, og der var jeg jo sådan noget halvvejs i min graviditet, og efter 2 dage på en festival, der skulle jeg bare fucking hjem. Jeg var så træt. Og jeg kører... Jeg tror, vi er 3 eller 4 i bilen. Og så skal jeg igennem det der kryds, hvor man krydser over strøget ved den gamle Fætter BR-butik, ikke?
Nederen.
Så nederen. Og du ved, jeg kører, og jeg kører jo så stille, og det er en lørdag. Det er umuligt. Og jeg kører så stille, og jeg er sådan, jeg skal bare igennem,
Og man må godt, og man skal faktisk godt.
Ja, præcis. Ja. Det er den eneste vej. Ja. Men så er der jo selvfølgelig bare den ene, ikke? Gamle.
Der står,
Nej, ikke? Og som, du ved, banker på min rode.
Mm.
Min veninde, hun siger, Emilie, lad være. Og jeg ruller bare ned.
Nej.
Og jeg mister den jo bare.
Jamen, det ville altså, jeg også sådan... gøre. Det er sådan et øjeblik der, også hvor man er presset lidt i forvejen.
Ja, præcis. Jeg er så presset. Jeg er så træt. Jeg er så ked af det. Jeg kan ingenting. Nej. Jeg skal bare hjem. Og så banker du på min fucking rode.
Så det, jeg udleder det her, det er, at vi sidder her 3 voksne mennesker.
Der godt kunne trænge
til. Som i gamle dage godt kunne en lille en der. Men nu er det så blevet til road rage.
Ja. Yeah. Yes. Og måske kunne vi godt bruge noget anger management alle sammen. Eller, hvad der, altså, helt klart. Altså, jeg er jo ikke som på den måde voldelig i dag. Altså, men jeg kan mærke de samme dynamikker, som fra den gang, ikke, hvor jeg gik på stadion og hang med de her. Og var lidt sådan en stikkerand-dreng for mange af de store. Og gjorde det frække, så der blev udløst, eller hvad ved jeg, sådan noget, ikke? Jeg kan mærke de samme dynamikker i dag, altså jeg kan mærke det samme, og det er jo vildt interessant, altså hvor fanden stammer det fra? Altså?
Men det, jeg synes er det bedste ved det hele nu, det er, at jeg er blevet bevidst om det.
Mm.
Jeg ved det nu, hvor det vidste jeg jo ikke for nogle år siden.
Mm.
Der var jeg jo bare sådan, at jeg er bare et vredt menneske, eller jeg har bare et kæmpe temperament, ikke?
Mm. Men tror du ikke, det der boksning har afskærmet din spændvide for, hvad man kunne finde på?
Jeg
startede til judo for nogle år siden, og det har virkelig givet mig sådan en anden tro på, at sådan...
Fedt.
Nu ved jeg, hvordan jeg er stærk. Altså, nu ved jeg, hvordan jeg... Og jeg er jo aldrig blevet sortbælte, eller jeg er aldrig nogensinde blevet sådan... Altså, vildt god til det, men jeg har bare lært nogle ting, hvor jeg sådan... Så behøves man ikke at reagere på den og den måde, fordi jeg faktisk ikke... Jeg behøves ikke at være bange for ham herovre.
Super god pointe.
Men stadig pinligt, at man kan ryge op i det der. Altså,
det er helt
sindssygt.
Jeg tror, jeg havde det meget sådan... Jeg blev i hvert fald mere bevidst om det, da jeg startede i terapi. Altså, for jeg har jo ikke været sådan på den måde op at slås, men jeg har jo bare været meget provokerende, tror jeg. Altså sådan.
Ja.
Ja, okay. men og det er jo, jeg har jo altid godt vidst, at jeg havde temperament, eller at jeg måske turde mere, hvilket jeg så jo på et tidspunkt så som en styrke, hvilket var dumt, fordi det er det ikke. Men da jeg begyndte at snakke om det i terapi, og fandt ud af, ligesom sådan, hvad er det egentlig, det er et cover-up for? Altså, når det er et cover-up. Nå, og det er fordi, at jeg ikke husker at mærke efter, når jeg får en følelse. Nå, okay.
Det tror jeg er enormt vigtigt også i dag. Altså netop det der med at mærke efter i de der situationer.
Ja.
Lige mærke, hvad er det for nogle følelser, der rammer mig, og så handle forhåbentlig konstruktivt ud fra dem. Ikke? Det kan være så meget i sit hoved, men mere i sin krop. Ja. Jamen, jeg fortryder, at jeg ikke tidligere har arbejdet med det, tror jeg. Altså, bare det der med at sidde og snakke om det, ikke? Eller tale højt om det, det har jeg sjældent gjort. Altså,
men det er også et svært, det er ikke sådan en dinner-emne, man lige
smider. Det er ikke, altså,
hey, er I også voldelige?
Nej, det er rigtigt. Men altså, det er faktisk rigtig rart at tale om, og man tror også, man gør det lidt sjældent. Altså, men det er jo netop også, fordi det er et lidt svært emne, jeg har sat sammen med noget skam, i hvert fald for mig, at sådan, ej, kvinder må ikke være så rasende. Var sådan, okay, så jeg har bare gået rundt i så mange år og følt mig som en lidt en voldelig person jo. Og det gør mig ked af det. Og det ville gøre mig ked af det, hvis der var nogen, eller det gjorde det, hvis der var nogen af mine veninder, som nævnte noget med, at jeg var voldelig eller et eller andet. Og at jeg så også samtidig gik til boksning. Altså det hele blev bare meget sådan, okay, du er bare
sindssyg. Altså,
det blev dig som person eller sådan
noget. Præcis, ja. I stedet for,
identitet.
Men jeg tror jo også, at det er det, der ligesom var sådan, okay, jeg er også nødt til selv at ændre det narrativ. Altså. Så kan den godt stadig komme op. Altså sådan, det er jo latterligt, at ikke kan bare køre videre og lade sådan en gammel nar banke på ens rode.
Ja.
Altså
sådan, det havde da mega også godt være sådan, det er da fuldstændig ligeglad.
Ja,
det kan han da bare få lov til. Hej, hej. Ja. Og så, det kan jeg ikke.
Nej.
Det, altså, selvom jeg ikke er kvinde, kan jeg stadig godt føle en skam i forhold til nogle af de der ting, som vi lavede. Ikke? Det kan jeg da stadig godt sidde tilbage og tænke, hvad fanden lavede jeg? Altså, hvorfor skulle jeg gøre sådan nogle dumme ting? Hvorfor brugte jeg ikke tid på at tale med piger? Eller hvad ved jeg? Eller gøre noget andet mega nice, som kunne have givet mig eller andet videre i livet? Ikke? Ja.
Ja.
Det er faktisk, nu vi taler om fortrydelse, også en fortrydelse, fordi jeg kan godt se konsekvenserne af at have været, at have troet, at styrke og magt lå i at være hård. Den der hårdhed. Det tror jeg faktisk gjorde, at jeg havde mega svært ved at nå ind til en sårbarhed af mig selv i stort set hele min ungdom. Altså elendigt til at mærke efter, elendigt til at give udtryk for, hvordan jeg havde det, hvordan jeg følte. Fortæl mine forældre, hvordan det gik. Jeg havde hjertesorg, de vidste ingenting. Der tror jeg virkelig, det hænger sammen med den der hårdhed, som jeg lærte mig selv, som var mit narrativ i forhold til, det er sådan der, du skal være. Det er det, der er det seje, ikke? Du skal ikke gå og fortælle om at være ked af det eller sådan noget. Det har jeg måttet arbejde sindssygt meget med senere i mit liv. Altså turde åbne op, vise en sårbarhed, dele ting, som jeg ikke normalt deler med andre. Det har været taget kæmpe arbejde for mig. Det har været mega svært. Og det vil jeg da ønske, at jeg kunne have taget hul på tidligere. Ikke? Fordi det kan jeg godt mærke, der kommer en kæmpe efterregning på det.
Ja. Og det er vel også det, man gerne vil give sine børn, ikke? At de kan gøre det. Bare sådan...
Ja.
Vise den sårbarhed med det samme, ikke?
Ja. Med i kontakt med den, ja. Det var jeg i hvert fald... Det, kvæg den der måde at leve på, og de der tanker, jeg havde, så det var det virkelig svært, altså.
Det sjove er, at vi sidder alle sammen både og er hårde typer, og så er vi også bare pissefølsomme.
Jo, men det kan jeg så ikke...
Jamen, jeg har ham, der græder hele tiden. Ja. Jeg græder hele tiden. Altså, virkelig. Altså, så ha, far græder igen. Altså, jeg græder over... Nu har der lige været OL. Altså,
der er også været alle nationalmelodier.
Ja,
altså,
ja. Og,
jeg kender ikke personen, jeg kender ikke sporten, jeg kender ikke landet. Jeg tuder alligevel.
Stik Jamaica en bronze. Sidder der, altså.
Jeg tror,
det er sådan noget med, at man prøver at komme videre fra den der hårdhed, som du siger, ikke? Og åbningen har for mig også været at tale med forældre i Farmen podcast, hvor jeg altså også sidder og tuder hver afsnit, ikke? Det er jo en omstilling af en selv, og det er jo også dejligt at kunne kigge tilbage på den der skald, man prøvede at være. Ikke? Og så nu er jeg ham, der græder.
Altså, skallen virkelig.
Ja, den er helt brudt.
Smuldret det.
Ja, fuldstændig. Helt porøs. Nu græder jeg bare derude. Ikke? Det er jo et fedt mål, synes jeg, at være landet i. Ikke?
Ja. Det er meget enig i. Det der med at være mere i kontakt med det, være mere bevidst om det, forstå mig selv bedre, altså det har da helt klart åbnet op. Åbne op for den der sårbarhed, gør også bare noget helt andet. Paraderne er nede på en anden måde. Ikke? Jeg siger ikke, at det enkelte gange i trafikken eller til fodbold, at det ikke, som vi har talt om, det kan stadig ligge og ulme lidt undervejs, ikke? Men det er klart en anden måde at se verden på og være i verden på i dag.
Men Mikkel, det er også altså, fantastisk, at du fortæller det her, fordi du er jo min mors favorit i Godmorgen Danmark. Men alle elsker dig, og mange elsker dig, og det er jo, altså, vi ser jo også en anden empatisk fyr, som interviewer alt fra gadekunstnere til hakkebøffer.
Jeg vil gerne bruge det udtryk, du plejer at bruge, for nu synes jeg jo også, at det er interessant, at vi har Mikkel i studiet. Så det der med, at du siger, at vi går fra...
Nå ja, det er, når vi har nogle rigtig tunge emner, og skal videre til en lytterfortrydelse. Så plejer jeg at bruge Godmorgen Danmark som eksempel, når man går fra et forfærdeligt mord til, at nu er der stegt en fiskefilet.
Og, det kunne være, at vi bare skulle få Mikkel til at sige det.
Ja. Og nu til noget helt andet. Det det hele er jo ikke kun alvorligt. Ja. Herovre, der er vi i gang med en fiskefilet.
Ja. Men vi har jo faktisk lytterfortrydelser. Og det er jo så dejligt, at vores lyttere de gerne vil være med til det her program. Så de skriver til os på 1000regrets@beamaudio.dk. Og det skal I blive ved med. Det er skønt at høre jeres... historier. Ja. Det er også vigtigt for os lige at huske at sige, at den der mail, den er jo anonym. Ja. Ingen af os læser den. Selv vores venner kan skrive deres fortrydelser i livet, fordi vi får ikke set navnene. Vi får det bare læst op. Med mindre man selvfølgelig skriver hils lige. Mm. Så skal vi nok vide
det. Jeg vil faktisk godt starte nederst med den her, hvor der står tak for en god podcast. Den er altid fortræffelig at høre. Så det, uanset hvordan den her ender, den historie, så er jeg glad for, at den har været der.
Det er godt.
Nå, okay.
Klar, Mikkel?
Jeg hører.
Min fortrydelse er, at jeg engang forsøgte mig med en af de fodfutter. Jeg prøver lige igen. Min fortrydelse er, at jeg engang forsøgte mig med en af de fodfutter, der skal fjerne døde hudceller med min mor. Hendes virkede efter kort tid, men min begyndte først at virke efter 5 dages tid. Jeg blev meget begejstret for endelig at se min hud skalle af i store flager, for vi skulle på ferie kort tid efter. Så jeg ville sende hende et billede af, at nu virkede behandlingen også for mig. Hvad jeg dog ikke lige havde tjekket inden da var, at jeg havde skrevet med min chef om et par vagter... Jeg kunne hjælpe med. Så billedet af mine afskallede fødder blev ikke sendt til min mor, men i stedet til min chef. Kunne ikke bare efterlade billedet uden forklaring? Vel? Så jeg valgte også at skrive en lang sms til ham bagefter, hvordan mine fødder ikke så sådan normalt ud. Og at det bare var, fordi jeg havde haft dem i en hudafskalningsbehandling. Jeg er stadig usikker på, om jeg skrev til ham, at billedet ikke var til ham. Og selvom det er mange år siden, tør jeg ikke gå tilbage for at kigge.
Jeg har engang læst, altså det, nu kan man bare få fodfutter, men de der ude og hjemme, hvad hedder de der blade der? Der var der sådan en historie, som gik viralt, som var netop sådan en, der havde smurt sine fødder ind i creme, og så puttet en plastikpose på, altså simpelthen lukket dem, så det ligesom skaber sådan en form for, det rådner jo lidt, og så bagefter, så kan man ligesom, som var det smør, skrabe sine fødder, det er det, den der fodfut kan.
Det føler jeg også, at mange har gjort i 90'erne, altså sådan...
Men er det ikke meget godt at have hud på fødderne, tænker jeg? Altså, jeg kan da...
Der er rent ben nu.
Det mener jeg bare nogle stumper at gå rundt på.
Men... Jeg tror, det er det der med, når de bliver lidt sådan skaldet.
Ja, men stadig, hvis du skal på ferie, så er der jo stor mulighed for, at du glemmer dine klipklapper. Eller,
og sådan
eller
en brandvarm pulgulv. Der brandvarm, pulgul,
der. Er der bare med at have fuldstændig knastørre hæle.
Der er en fordel.
Så kan du bare stå der.
Skal du ikke lige have lavet vagt? Behandling der?
Nej.
Men der er 2 fortrydelser i den der, kan man altså.
Men det er jo
et at gøre det, og så sende det til chefen.
Ja, det er det der med at sende den.
Det er jo næsten det værste.
Den der med at sende til... Jeg har en, hvor vi havde en ven, som havde altid skørt hår. Altså sådan noget med stjerneskud farvet, og zebra den ene og den anden og sådan noget. Ikke? Og så, skulle jeg lige, så havde han endelig fået normalt hår, og det var sådan noget helt sort farvet, og sådan nogle spidser. Men det var normalt hår for ham. Så jeg skriver lige en sms. Puh, har I set Biebs hår? Endelig havde han da fået noget sådan nogenlunde normalt, og det har jeg så sendt ham til. Så det, man skal altid huske at se, hvem man skriver til.
Ja.
Noget han har opdaget.
Ja, det gør han. Ja, det gør han.
Så og man kan ikke komme tilbage. Det kan ikke.
Og han skrev, okay, tak. Hvad jeg ringer lige.
Hallo?
Ja. Man skal altid se på, hvem man sender beskeden til.
Ja.
Ikke også?
Tak for den lytterfortrydelse. Det var dejligt.
Og... Apropos dejligt. Tusind tak til Mikkel.
Ja. Jeg håber, jeg redder jer din dag.
Jeg vil faktisk sige, at jeg er meget på humør.
Nej, hvor godt. Ja.
Men nu har vi også fået talt om den vrede, så nu fylder den heller ikke så meget mere. Ikke? Det er jo det.
Helt terapeutisk for dig, det her.
Ja, præcis. Det er jo det, det kan.
Det var hyggeligt at være med. Tak.
Tak, fordi du ville med mig.
Du har lyttet til 1000 Regrets. Programmet er klippet og tilrettelagt af Cecilie Miyankerdal og produceret af Beam Audio Agency. Hør flere af vores programmer på beamaudio.dk.